ምክትል ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኃላፊ ዘፈር ጸጥታ እትክልል ኔትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማለ ሰንበት 27 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ንማዕኸና ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሓይልታት ጸጥታ ትክልል ዝተኸፋፈሉ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣፈላላዮም ብልዝብ ንምፍታሕ ዝገበርዎ ጻዕሪ ኣይተዓወተን ኢሎም
እቲ ሽግር ፖለቲካዊ ክፍታሕ ዘለዎ ብፖለቲካዊ መገዲ እዩ ብምፅርራግ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ተሓደ ነቲ ካሊእ ብምውጋድ ክፈትሖ ከም ዘይክእል እዚኣቶም ግምት እቲና ኢና ንፃዕሪ ንገብር ነርና ፃዕሪ ተደጋጋሚ እዩ ነይሩ ምልልስ እዩ ነይሩ ኣፈላላይ ብንከናባ ንምፍታሕ ንምፍታን እዩ ዝግበር ዝነበረ ፃዕሪ እቲ ፃዕሪ ኣይተሳክዐን
እቶም ምክትል ፕሬዚደንት እቲ ልዘብ ዘይተዓወተ ክልቲኦም ጉጅለታት ሕወሓት ተዓወቲ ዝኾንሉ ኣብ ክንዲ ምኽታል እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ንምውጋድ ዝደልዩ ብምዃኖም እዮም ክብሉ ገሊፆም እዮም ካብ ሓዚ ንድሓር ይኣክል ክብባሃል እዩ ይግባእ ብምባል ብፖለቲካዊ መንገዲ ንክፍታሕ ህዝቢ ፅዕንቶ ክፈጥር ይግባእ ኢሎም እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ብፅዋን ሊቃነ ጳጳሳት ዘጣየሽዎ ቅዱስ ሲኖዶስ 22 ጥቅምቲ 2017 ዓ.ም ኣብ መንጎ መራርሓ ሕወሓት ዘሎ ኣፈላላይ ብልዝብ ንምፍታሕ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ገፅ ንገፅ ንክራኸቡ ከምዝገበሩን ፀገሞም ብልዝብ ንምፍታሕ ድማ ቃል ከምዝኣተዉ ገሊፆም ነይሮም በቶም መራሕቲ ሃይማኖት ዝተጀመረ ልዝብ ኣበይ ከም ዝበፅሐን ካብቶም ሊቃነ ጳጳሳት ንምሕታት ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን እቲ ልዝብ ጠሚቱ ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣይተረዳእ ሓለፎም መብርህ ንክቡና ብስልኪ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ብተወሳኺ ድማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ኣብ ዘይሃቡ ጉባኤ ምክትለ ቦንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ኣብቲ ጉዳይ ሓቲትናዮም ሕወሓት ሓደ እዩ ዝተኸፋፈሉ ጉጅለታት የለውን 83 ሚእታዊ ኣባላት ተሳተፍሉ ጉባኤ ዘካየድና ውድብ ኢና እምበር ጉጅለ ይኮናን ጉጅለ እናበልኩም ስለትጠቕሱ ንዓኹም መብርሂ ክንህብ ኣይንደልን ብምባል ተዛሪቦም ቅድሚ ሕዚ ኣይተ ኣማኑኤል ሕወሓት ጠሚት ይኹን ብዛዕባ መንግስታዊ ስልጣን ዝግበር ልዝብ የለን ብምባል ብኣም ኣይተሸሓት ዝቁፀር ኣባል ዘለዎ ውድብ እዩ ዘለና ካብቲ ውድብ ዝወፁ ሰባት ክምለሱ እንተደልዮም ብመሰረት ኣሰራርሓት ውድብ ናይ የቕሬታ ድብዳብ ብምእታው ክምለሱ ይኽእሉ እዮም ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እውን ብኦም ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት መንግስታዊ ስልጣን ጠሚቱ ዘካይዶ ልዝብ የለን ብምባል ኣብ ምድሓን ሕወሓትን ኣፈላላይ መራሕቱን ጠሚቱ ግና ተቀራሪቡ ምዝራብ ከም ዝኽእል ገሊፆም ነይሮም እዮም ብካሊእ ዜና ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ዓረና ትግራይ ውድብ ናፅነት ትግራይን ባይቶናን ኪዳን ትጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት ምባል ብሓባር ንምስራሕ ስምምዕነት ኣካይዶም ኣብ ወንበር ውድብ ዓረና ትግራይ ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰም
ናይ ትግራይ ናይ ህልውና ናይ ድሕነት ፈተናን መንገድን ዝኾኑ ጉዳያት ብሓባር ንቃለሰሉ መድረኽ እዩ
ኣብ ትግራይ ዝተመረፀ መንግስቲ ክህሉ ምግባር ከም ዝቃለሱ ዝገለፁ እቶም ውድባት ተመዛበልቲ ክምለሱ ግዛኣታዊ መሬት ትግራይ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበረ ክምለስን ኣብ ስራሕቲ ዕደና ኣለዉ ዝበልዎ ዘረፋ ጠጠው ንምባል ሓይሊ ብምትእኻብ ካብ ዝቃለሱሎም ዛዕባታት ምዃኑ ድማ ተገሊፀሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጊታ ኣፅበሃ መቐለ